Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! PSD îi retrage sprijinul politic premierului Bolojan, declară, iar ministrii PSD ar urma în consecință să demisioneze. Președintele Nicu Șordan descrie situația drept o perioadă de turbulențe politice. Partidul Național Liberal face scut în jurul actualului premier. USR și UDMR, ca semnatare ale acordului de coaliție, spun că decizia PSD este o încălcare a acordului și rămân în guvern. Partidul principal al opoziției, AUR, vrea alegeri anticipate și anunță că va depune moțiune de cenzură. Discutăm despre felul în care vor evolua aceste turbulențe politice și despre ieșirea din această situație de criză guvernamentală, așa o descrie, de exemplu, președintele UDMR, domnul Kelemen Hunor, cu invitatul ediției speciale de astăzi, președintele Partidului Social Democrat și președinte al Camerei Deputaților, domnul Sorin Grindeanu. Bună ziua și bun venit!
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
Vă mulțumesc că sunteți alături de ascultătorii Radio România Actualități. Președintele Nicu Șordan a convocat deja pentru mâine dimineață la ora 9 Partidul Social Democrat la consultări. Mergeți acolo și îi spuneți ce?
Ceea ce ne-au mandatat cei aproape 5.000 de colegi. Așa cum dumneavoastră ați spus în introducere, ieri am avut această consultare internă unde 97, aproape 98% dintre colegi au decis ceea ce spuneați, și anume retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. De asemenea, în toate întâlnirile regionale pe care le-am avut în ultima lună, noi am spus de fiecare dată că ne dorim să continuăm într-o coaliție pro-europeană, dacă se poate, că nu vom susține un guvern minoritar și că nu vom face o majoritate cu AUR. Asta este ceea ce am spus de fiecare dată și ăsta este mandatul cu care mergem mâine la Cotroceni, pe scurt.
Dar, în mod practic, cum s-ar putea realiza toate aceste trei condiții ale dumneavoastră?
Asta nu depinde doar de noi, depinde și de bună voința celorlalți parteneri din această fostă coaliție de guvernare, anume și de PNL, și de USR, și de UDMR, chiar și de grupul minorităților naționale. Eu pot să vorbesc în numele PSD. Eu nu-mi permit să dau lecții celorlalți. Am încercat în toată această perioadă să respect punctele de vedere a celorlalte partide semnatare a acestui protocol. Nu m-am apucat să spun pe ce cale trebuie să meargă, nici PNL-ul, nici USR-ul. Am făcut apel la domniile lor să facă același lucru și să ne respecte și să am făcut un apel la decență. Din păcate, de multe ori am fost învățați cam ce ar trebui să facem. Acea perioadă a fost depășită. Votul nostru de ieri a fost unul clar, unul fără dubii. Și atunci cam suntem în situația următoare, ca să vă răspund. Dacă se dorește ca Partidul Social Democrat să mai facă parte dintr-o coaliție de guvernare cu partide pro-europene, atunci noi nu mai susținem pe Ilie Bolojan ca prim-ministru și sunt multe motive, dacă vreți să detaliem. Deci o altă soluție, sau Partidul Social Democrat merge în opoziție. Nu avem alte
Ce înseamnă variante. Că nu susțineți un guvern minoritar? Pentru că în felul în care ați descris lucrurile, nu există aproape nicio posibilitate practică în afară de aceea de a reface coaliția fără Ilie Bolojan. Partidul Național Liberal spune că nu acceptă asemenea condiții, că nu permite să-i dicteze PSD cine să fie premierul.
Și nici nu avem aceste pretenții. Doar că noi decidem pentru noi și pentru cei care la vot în decembrie 2024 au spus că Partidul Social Democrat este cel care a câștigat alegerile și am fost pe primul loc. Noi decidem pentru noi și am decis ieri că nu mai dăm sprijinul lui Ilie Bolojan. Există majorități în Parlamentul României și fără Partidul Social Democrat. Noi avem, dacă luăm și redistribuirile, avem undeva în jur de 27-28% din numărul de parlamentari. Atât are PSD-ul. Dacă ne doresc în continuare în această coaliție și se face o majoritate unde doresc să fie și PSD, avem această condiție. Dacă nu, sunt liber să-și facă alte majorități.
Nu susțineți un guvern minoritar însemnând ce? Un guvern minoritar poate să rămână chiar și după retragerea miniștrilor PSD din guvern. Ce înseamnă că nu veți susține un guvern minoritar? Nu o să-i votați legile? Nu o să-i votați angajările de răspundere?
Adică dumneavoastră credeți că o să rămână un guvern interimar până în 2028 cu miniștrii interimari?
Dumneavoastră trebuie să vă rug să explicați electoratului care
sunt... Poate n-am înțeles bine întrebarea dumneavoastră. Și atunci, de joi încolo... Sau, în primul rând, primul pas e mâine ceea ce aminteați dumneavoastră, și anume consultările de la Cotroceni. Salut această etapă. Eu am spus și ieri și alaltăieri că e un pas necesar. Urmarea acestor consultări de la Cotroceni, probabil se va ajunge la un prim tablou. Fiecare din partide, așa cum eu v-am spus mai devreme, va veni și va spune care e viziunea fiecăruia din aceste partide convocate. După care, dacă nu se ajunge sau nu se găsește o soluție care să fie acceptată de aceste partide, atunci Partidul Social Democrat, așa cum am anunțat, își va retrage reprezentanții din guvern. Ceea ce înseamnă că avem un guvern care nu mai are o majoritate în Parlament, ceea ce se traduce printr-un guvern minoritar, dar e mai mult decât un guvern sau are miniștrii care vor ocupa mai multe portofolii conform Constituției. Nu e pentru prima dată când s-a întâmplat acest lucru. În 45 de zile, așa cum a fost și în trecut, și nu odată, ci de mai multe ori, premierul Ilie Bolojan, dacă nu, demisionează. Și nu există vreo moțiune de cenzură în acest interval care să fi trecut prin Parlament, trebuie să vină să-și testeze această nouă, să spunem, această nouă coaliție care e fără PSD. Dacă acea coaliție sau această formulă guvernamentală va avea majoritatea, guvernul va continua. Dacă nu, guvernul se consideră picat. Ce spuneam de guvern minoritar este atunci când vii, n-ai o majoritate clară în Parlament, dar încerci să-ți treci prin înțelegeri punctuale un guvern, neavând susținerea, așa cum am spus, majoritară reprezentată prin oameni în guvern.
În ce condiții ați rămâne așadar alături de Partidul Național Liberal la guvernare?
Aici un răspuns, dacă îmi permiteți, un pic mai larg. Noi am venit în această coaliție în urmă cu vreo 10 luni. S-a format această nouă coaliție. Am venit de bună credință. Am venit, și am spus și ieri, am venit încercând să găsim soluții bune pentru români, încercând să reparăm unele lucruri pe care poate nu le-am făcut bine în perioada dinainte, dar pe scurt am venit de bună credință. Perspectiva sau percepția noastră acum la 10 luni este următoarea, că din prima zi am fost tratați nu ca parteneri politici, ci ca adversari politici.
Întrebarea a fost în legătură cu Partidul Național Liberal, în ce condiții ați reface
coaliția? Și am încercat să fac un preambul spunând că ceea ce s-a întâmplat până acum Și anume, modul în care au fost lucrurile gestionate, din perspectiva noastră, nu mai poate continua. Aici nu e vorba de Ilie Bolojan, votul de ieri, de persoana Ilie Bolojan, ci de un mod de lucru în interiorul acestei coaliții pe care noi nu-l mai dorim a continua. Deci asta ar fi o condiție să se reseteze lucrurile, să vedem ce avem de făcut pentru români, fiindcă astea sunt lucruri importante. Stăm la 10 luni de zile de când s-a format această coaliție și ne uităm în spate și eu nu cred că sunt foarte multe motive de mândrie pentru niciunul dintre componentele acestei coaliții.
De ce nu a fost îndeplinit programul de guvernare așa cum a fost el scris?
Vi se pare că am făcut lucruri bune pentru români
în
această perioadă?
Vă întreb
în
legătură cu programul de guvernare pe care l-ați prezentat în Parlament în numele unei coaliții formate din 4 partide plus minoritățile naționale, dacă nemulțumirea e legată de neîndeplinirea acestui program.
Și de neîndeplinirea acestui
ce
program.
Ce parte nu s-a îndeplinit?
Păi, haideți să vă spun cu începutul. Noi am acceptat să venim în această majoritate spunând două lucruri. Că nu dorim să scadă veniturile românilor. S-a întâmplat lucrul ăsta. Și dacă vreți, detaliem. Și în al doilea rând, că nu dorim să scadă nivelul investițiilor naționale sau locale. Și s-a întâmplat și asta. Vi se pare că e îndeplinit?
Care părți din program?
Am dat două exemple.
Nu, la ce puncte sunt cuprinse?
Acum vreți să vă spun pe de rost, la capitolul 4, aliniatul 3.
Nu, de exemplu. Iată, la administrația, la anvelopa bugetară a administrației centrale, trebuiau reduse fondurile cu 20%, scrie în programul de guvernare, au fost reduse cu 10%. Deci, v-ați asumat încă nu. Mai mult? Ba nu. Da.
Aici lucrurile pot fi dezvoltate. În sensul următor. La capitolul administrație publică locală, eu cred că reforma în administrația publică locală înseamnă mai mult decât dat oamenii afară.
Reducerea cu 20% a învelopei salariale a autorităților administrației publice centrale față de nivelul anului 2024 este un exemplu din programul de guvernare.
Așa.
Bun, a fost îndeplinit sau nu?
Pentru anul 2025 în mod sigur nu.
Nu, deci trebuia și mai mult redusă.
Dar nu s-a redus deloc în 2025.
Nu a fost redus. Deci trebuia
deloc
și mai
mult. În 2025. Redus. De aceea vă întreb, care reformă a fost până acum în 10 luni?
Care
s-a întâmplat?
Bun, care reforme v-ați fi dorit să fie implementate și
reforma
nu au fost?
Reforma administrației publice locale, de
care
exemplu.
Să însemne?
Care să însemne altceva decât concedieri colective.
Și să însemne ce?
Să însemne comasări de UAT-uri, să însemne digitalizare, să însemne, de exemplu, creșterea calității serviciilor publice, fiindcă altfel, dacă dau doar oameni afară, vorbim de concedieri publice. Dacă pe dumneavoastră vă dă afară Radio România Actualități, nu e reformă, e concediere. Zic și eu.
Da, nu știu de ce dați acest exemplu, pot să am...
Dat așa.
Așa, din întâmplare, da. Sigur că da. Bun, haideți să revenim și la această ediție, la tema ediției noastre. Veți depune în Parlament proiecte de lege pentru a susține aceste reforme pe care spuneți că nu au fost îndeplinite?
Da, e una din căi. Dacă atunci când la nivel guvernamental nu poți să faci anumite lucruri, sigur că da. Doar că, știți... Sărim de la una la alta. Eu încerc să spun următorul lucru. Că în aceste 10 luni de zile, eu cred că am fi putut face mult mai mult. Nu există doar un vinovat din acest punct de vedere. Toată lumea e într-o proporție mai mare sau mai mică vinovată că lucrurile nu merg în direcția corectă. Și asta nu spun eu. 80% dintre români astăzi spun că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Iar această chestiune este un lucru pe care trebuie să-l corectăm. Și asta încercăm să facem și încerc să găsesc eu împreună cu colegii mei și să găsim soluția astfel încât să îndreptăm această direcție. Dacă se dorește ca Partidul Social Democrat să fie parte a acestei soluții, vom veni alături. Dacă nu, suntem pregătiți să mergem în opoziție.
Cine,
atât de simplu.
Dacă se dorește, cine? Că e impersonal. Nu se înțelege despre cine e vorba.
Despre ceilalți parteneri sau foști parteneri din
PNL, UDMR,
USR și Grupul Minorităților.
USR spune că nu puteți continua în felul acesta făcând un joc dublu și la putere și în opoziție cu atitudini așa într-un fel în guvern și într-un fel în parlament.
Atâta timp cât reprezinți 45% din ponderea acestei coaliții, fiindcă atât ai ponderea Partidului Social Democrat, 45% în interiorul acestei coaliții de guvernare. Sigur, plecând de la faptul că suntem singurul partid de stânga într-o coaliție de dreapta. Asumat acest lucru de la început. Nu a fost o surpriză. Eu cred că cel care conduce guvernul, nu cred, de fapt aceea ar trebui să fie atitudinea corectă. Ar trebui să fie o persoană care ține cont de toată lumea, nu doar de parte a acestei coaliții de guvernare. Din păcate, în aceste 10 luni de zile n-au funcționat lucrurile în această formă. Și atunci au apărut pe parcursul acestor luni diverse nemulțumiri. Și sigur, această poziție a PSD-ului nu e una, și aici dau dreptate USR-ului, nu e una pe care mai dorim să o continuăm. Tocmai de aceea am făcut ieri această clarificare și tocmai de aceea am făcut această consultare.
Vă acuză de joc dublu și de majorități paralele cu AUR. Și spune nu
există
putem...
nici măcar un exemplu din acest punct de vedere.
Da, atunci ca să vedem dacă nu există și nici nu va exista vreun exemplu, vă întreb în legătură cu moțiune de cenzură. Dacă nu demisionează guvernul Bolojan, veți depune moțiune de cenzură?
E una din variantele luate în calcul.
Și în funcție de ce parametri veți depune sau nu moțiune de cenzură?
Păi, haideți să vedem prima oară ce se întâmplă la consultări.
Ce se poate întâmpla la consultări care să vă facă depuneți moțiune de cenzură?
Să-și dea demisia Ilie Bolojan.
Dacă nu își dă demisia Ilie Bolojan la consultările de la Cotroceni și toate semnalele sunt că nu își dă demisia, depuneți moțiune de cenzură?
E o variantă sau vom vota o altă moțiune de cenzură depusă de altcineva.
Veți vota așadar moțiunea
asta
de cenzură?
Asta nu decid eu, vom decide în zilele
pe care
următoare.
Anunță AUR că o va depune?
Am văzut că AUR vrea să depună, am văzut că mai e cineva.
Vă întreb despre cea AUR.
E una din variante și aceasta.
Dar,
pentru că mandatul primit ieri de la colegii mei este următorul. Retragerea încrederii prim-ministrului Bolojan. Deci din perspectiva PSD, Ilie Bolojan trebuie să plece acasă.
Prin vicepreședintele AUR, domnul Dungaciu, spunea ieri seară la Realitatea Plus, noi am spus că doar soluția pentru România în acest moment, la felul în care evoluează lucrurile și în criza aceasta în care nimeni nu mai are o direcție strategică, soluția așadar sunt alegerile anticipate.
Am văzut și nu e prima oară când reprezentanții AUR spun acest lucru. Ca să ajung la alegeri anticipate, trebuie să pice...
Primul pas e o moțiune de cenzură.
Evident, dar nu e de ajuns. Cred că mai trebuie să pice încă două guverne ca să poți să ajungi la alegeri anticipate.
Dar dumneavoastră ce credeți în legătură cu perspectiva alegerilor anticipate?
Vă rog. Niciodată nu poți să excluzi acest lucru, dar în România constituțional e dificil să ajungi la alegeri anticipate, să pice atâtea guverne. E o procedură mai dificilă decât în alte țări ale Uniunii Europene.
E dificil, dar credeți că poate fi dorită de PSD la un moment dat? În actuala conjunctură politică?
Nu e nici aceasta o variantă pe care să o exclude.
Dar Așadar, mâine la Palatul Cotroceni, ideea este că dacă se anunță cumva că premierul Ilie Bolojan vrea să demisioneze sau urmează să demisioneze, atunci lucrurile sunt resetate. Dacă nu, ministrii
PSD se retrage din guvern.
Aveți vreo idee sau vreo propunere alta? Veți obiecta și la alte variante de premier venite dinspre Partidul Național Liberal?
Am spus mai devreme profilul pe care ni-l dorim. Acela de persoană care să își înțeleagă poziția. Și anume, un prim-ministru a unei coaliții, din care face parte și PSD-ul. Și ce să vezi, acel PSD care reprezintă aproape jumătate din acea coaliție. Și atunci m-aș uita dincolo de la un anumit profil, înclinat spre dialog, spre găsirea soluțiilor de fiecare dată, care să fie în cât se poate de în concordanță cu ceea ce susține mare parte din acea coaliție. Nu s-a întâmplat acest lucru în aceste luni.
Așadar, aveți în minte și oameni pe care nu i-ați accepta ca propuneri de...
Fiindcă altfel ar fi o știre astăzi
premier.
Și nu vreau să impun nimănui de la alte partide ce să facă. Eu pot să vorbesc în numele PSD. Altfel s-ar spune că vrea PSD-ul să pună vreun premier marionetă, nu e cazul. Eu spun ce... Dacă ne doresc în continuare parteneri, care sunt condițiile noastre, urmarea votului de ieri? Dacă se pot îndeplini acele condiții, ne vor avea de parteneri în continuare. Dacă nu, atunci Partidul Social Democrat trece în opoziție. Foarte simplu.
Secretarul general PSD, domnul Manda, sugera mai devreme la Digi24 că ar fi posibil să aveți obiecții și în legătură cu alte variante de premier venite de la PNL.
Nu contrazic, e ceea ce am spus și eu, adică nu văd că intrăm în contradicție, dar nu vreau să dau dinainte, să dau verdicte, haideți să ajungem în acel punct și e în funcție de persoană, evident.
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit ieri cu ministrul fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, pentru a vedea stadiul implementării reformelor din PNRR și al investițiilor care trebuie duse la bun sfârșit și spune așa, avem consens ca toate legile, actele normative care mai sunt necesare să fie adoptate și am încredere că toate partidele pro-europene vor fi responsabile cu acest program. Nu mai este foarte mult până la finalizarea PNRR. Ce jaloane din PNRR au rămas?
Sunt multe, dar vorbind, să spunem așa, pe scurt, sunt de acord cu ce a spus președintele și indiferent de poziția pe care o va avea PSD-ul la putere sau în opoziție, dacă e vorba de chestiuni de acest tip și anume de atragerea fondurilor europene în august, dacă nu mă înșel, la sfârșitul lunii august e termenul limită pentru PNRR, evident că ne vom da concursul indiferent de poziția în care se va afla PSD-ul după această perioadă. Nu ne permitem să pierdem miliarde de euro.
Dar varianta unui premier tehnocrat, cum vi se pare?
A fost respins în anul trecut când am început discuțiile în această coaliție, fiindcă și atunci a existat această variantă. Nu știu, haideți să vedem, n-aș exclude.
Pentru că faptul că președintele își îndreaptă atenția spre chestiunea aceasta a PNRR, iminența termenului limită și faptul că trebuie adoptate niște proiecte legislative pentru a fi pus în aplicare, pentru a fi îndeplinite jaloanele PNRR, ne poate duce și cu gândul la un premier din afara partidelor acestea, PSD, PNL, partidele mari.
Și așa e un pic forțat, sau sunt forțate regulile astea democrației când ai un premier de la un partid care e și pe locul 3 la alegeri, cum e cazul acum. Că despre asta vorbim. Dacă se ajunge la o variantă în care toată lumea e de acord cu un nume care are profilul să mulțumească partidele, să spunem, care astăzi compun coaliția, poate fi o soluție. Eu v-am asigurat și asigur pe toată lumea că atâta timp cât vorbim de proiecte în Parlament care să ducă la absorpția cât mai multor bani europeni, indiferent de poziția PSD, noi vom fi parteneri, fiindcă sunt lucruri importante pentru România, dincolo de jocurile politice, și așa vom acționa.
Unul dintre ele cred că este legea salarizării unice, un jalon din PNRR. Deci trebuie o majoritate parlamentară. Dacă nu sunteți la guvernare, dacă nu rămâneți la guvernare, veți vota totuși un asemenea proiect,
ar însemna... Vom face tot ceea ce putem ca să nu pierdem banii europeni, indiferent de poziția PSD-ului, la putere sau în opoziție.
Asta nu ar însemna o susținere implicită a unui guvern minoritar?
Nu. V-am spus că există în Parlament majoritate și fără PSD. Noi reprezentăm ponderea PSD în Parlament e undeva de 27-28%. Asta înseamnă că mai sunt 73-72% din forma din restul. E mai mare decât 50%. Deci poate să facă această majoritate și fără noi.
Dacă se reface coaliția, dacă se reface un acord de coaliție, cum îl vedeți din punctul de vedere al ocupării funcțiilor? Să continue PNL-ul până în aprilie anul viitor sau când era termenul? Să se refacă toate discuțiile despre pozițiile de la guvern, de la Camera Deputaților, de la Senat?
E dificil să spun acum pe ce cale vom apuca. Oricare din acestea poate să fie cea care va avea consens în cadrul coaliției sau nu va avea și atunci lucrurile vor merge într-o altă direcție, poate chiar și la ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme, la alegerile anticipate.
Ce ar însemna, credeți, pentru România alegerile anticipate?
O prelungire până la urmă a unei situații de instabilitate politică. Dar atâta timp cât avem reguli constituționale și în Constituție aici această variantă democratică, sunt lucruri care se întâmplă și în alte țări ale Uniunii Europene. De exemplu, duminică, numai ce am avut în Bulgaria, al 8-lea rând de alegeri din ultimii 3 sau 4 ani, și asta nu înseamnă că în Bulgaria nu s-a respectat statul de drept și că nu sunt în continuare, ba chiar stau mai bine din punct de vedere a indicatorilor macroeconomici decât România astăzi.
Sunt persoane care, ascultând această argumentație pe care ați mai făcut-o, se întreabă ce vreți să spuneți, adică un pic mai multă instabilitate politică aduce mai multă o funcționare mai bună.
Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că stabilitatea politică este bună dacă îți asigură prosperitate. Nu e cazul. Această stabilitate pe care o clamează unii e bună dacă românii trăiesc mai bine, dacă nu scade puterea de cumpărare, dacă nu scade, șomajul nu crește și avem, dacă vreți, intrăm în amănunte, vă spuneam că 80% dintre români spun că direcția e greșită. Și atunci trebuie să faci ceva. Dacă direcția ar fi fost una bună, sigur că nu își dorește nimeni să strice această stabilitate. Nu e cazul, așa cum vă spuneam. În acest moment direcția este greșită și noi am înțeles acest lucru și acționăm pentru a schimba această direcție greșită.
O parte din electoratul Partidului Social Democrat a migrat către AUR?
În mod evident, în acest moment și nu doar de la noi. AUR a fost un partid care a apărut în Parlament în 2020. N-a existat până atunci. În 2020, dacă nu mă înșel, a avut 7-8% vot la alegerile parlamentare. Acum, în 2024, undeva 17-18%. Acele procente au venit de undeva. Au venit și de la PSD, au venit și de la PNL, au venit și de la alte partide, dar evident că există o redistribuire la nivel național și de undeva acest bazin electoral AUR s-a format. Și de la PSD, evident.
Excludeți așadar pentru totdeauna o colaborare cu AUR, o formulă de coaliție cu AUR?
Nu cred că aș fi eu în stare să spun ce se va întâmpla în viitor pentru partidul acesta peste 10 ani și pentru AUR, adică cum să spun, pentru totdeauna.
Bine, atunci pentru ce termen excludeți
în această perioadă,
coaliție?
La modul în care sunt așezate lucrurile, PSD-ul a anunțat că nu face o majoritate cu AUR și n-am anunțat odată, am anunțat de fiecare.
Dar dacă după alegeri anticipate ar fi, așa cum spun cei de la AUR, spune președintele George Simion că dacă ar fi alegeri anticipate, am vedea o cu totul altă configurație politică.
Evident că se vede, dacă ne uităm după sondaje, dacă le luăm ca fiind oglinda la care să ne raportăm, în mod evident, alta ar fi configurația în Parlament în acel moment.
Și atunci ați putea lua în considerare o alianță cu AUR la
Dacă
guvernare?
Dacă lucrurile ar sta la nivel de principii la fel cum sunt acum, evident că am exclude și atunci.
La nivel de principii însemnă în ce?
Însemnând lucruri care ne despart.
Ce?
De aceea
ce vă
vorbim
desparte?
Multe. De aceea vorbim de partide pro-europene și partide anti-europene. Partidul Social Democrat nu e un partid populist, nu e un partid care să militeze altcumva decât conform principiilor Uniunii Europene. Suntem cei care am închis până la urmă negocierile României cu Uniunea Europeană, suntem cei care am acționat tot timpul când am fost la guvernare pentru a intra în NATO, pentru a intra în Uniunea Europeană, pentru a intra în Schengen. Sunt câteva lucruri care ne deosebesc. Am fost și suntem susținători a ceea ce înseamnă Ucraina, și ne diferențiem. Agresiunea Rusiei în Ucraina, cred că e un lucru care diferențiază fundamental Partidul Social, modul în care tratăm PSD și AUR această agresiune. Și până la urmă, PSD nu dorește în acest moment să facă parte dintr-o coaliția alta decât una de partide pro-europene.
Care sunt enumerate limitativ, așadar, cei din coaliția actuală sunt singurele partide pro-europene reprezentate în Parlament în momentul de față. Celelalte partide le considerați că nu sunt pro-europene și excludeți așadar o coaliție cu aceștia.
În acest moment, da.
Dar o moțiune de cenzură puteți vota împreună.
Așa cum, de exemplu, a votat USR cu AUR sau a încercat să facă în 2020. Vă aduceți aminte?
Nu.
Haideți să vă spun eu dacă nu vă aduceți aminte. În 2020, după alegerile generale, a venit Uniunea Salvați România și a spus că ei fac o majoritate cu PNL și cu UDMR, dar să nu mai fie Orban, președintele PNL, prim-ministru. Era în funcție. Și atunci ce a făcut PNL? A zis, am înțeles. Îl punem pe Florin Cîțu.
Pe finalul...
Nu, era după alegeri.
După
alegeri. Alegerile din 2020.
Da.
În care PNL, USR, UDMR au făcut o majoritate și USR-ul a zis, venim cu voi dacă nu mai e președintele PNL prim-ministru. Președintele PNL în acea perioadă era Viktor Orban.
Ludovic Orban.
Scuzați-mă, da. Și ce a făcut PNL? A zis, am înțeles, îl punem pe Florin Cîțu. După care ce s-a întâmplat după 8 luni? Tot USR-ul a venit și a zis, noi nu mai vrem să facem parte din această coaliție de guvernare, fiindcă nu ne mai place și ieșim. Și au ieșit de la guvernare. Și în 2 săptămâni au depus moțiune de cenzură împreună cu AUR.
Pentru că le schimbaseră un ministru.
Nu știu, doamnă, da, pentru ce.
Ba da,
eu
țin minte conflictul
eu
cu...
Eu vă spun un fapt.
De acord. Atunci, dacă invers, să spunem că peste un an și puțin este rândul Partidului Social Democrat să preia funcția de prim-ministru, acceptați acest tip de obiecții din partea partenerilor de coaliție, să spună nu vreau pe cutare de la Partidul Social Democrat?
Așa cum eu azi spun că dacă se mai ajunge la un acord în care, în cadrul acestei coaliții, trebuie să avem un profil de prim-ministru care să fie mai înclinat spre dialog și care să realizeze că e prim-ministru cu voturile tuturor partidelor componente acestei coaliții, evident că se va fi un profil de același tip și la an.
Partidul Social Democrat ar accepta așadar că atunci când este pus în situația să nominalizeze primul ministru, să fie opus veto de la partenerii din coaliție?
Dar noi n-am opus, n-am spus suntem
atunci
împotriva.
Să fie obiecții care să ducă la denunțarea.
Această coaliție, unde nu spune în protocol, în paranteză fie spus, să știți că nu spune că Ilie Bolojan e prim-ministru și că de
tocmai
la anul va fi Sorin Grindeanu prim-ministru.
Tocmai.
Da? Deci e impersonal această...
Dacă vin liberalii peste un an de zile, PSD, să spunem, propune pe Sorin Grindeanu...
Știți ce spunea Churchill? Că două săptămâni în politică sunt multe. Da, este un an, e...
Cât poate, cât e previzibil atunci în politică, așa pentru ascultători, ca să înțeleagă dinamica vieții politice, a negocierilor?
Dar să facem predicții, mai ales după votul nostru de ieri, să spun exact ceea ce se va întâmpla peste un an, e un pic
eu întrebam o chestiune de principiu.
În acest moment, trebuie să vedem dacă mai avem un protocol, dacă se mai găsește soluție în a păstra această coaliție și dacă se mai găsește soluție dacă se păstrează vechiul protocol, sunt mulți de dacă.
Haideți. Dar cum ați prefera?
Eu aș prefera să avem în continuare o coaliție pro-europeană. Asta este soluția pe care o văd bună pentru România.
Dar asta e ceva destul de general.
Nu e deloc general.
Adică
tocmai
a
spus că e simplu. Că
înglobează
PSD...
foarte multe lucruri și foarte multe variante. O coaliție pro-europeană. O coaliție pro-europeană era și cu domnul Bolojan.
Care și-a dovedit limitele?
Revin. Acceptă Partidul Social Democrat condiții în privința nominalizărilor din partea partenerilor de coaliție?
Nu suntem în această situație acum. Acum vedem dacă putem găsi o soluție care să depășească punctul în care ne aflăm. Dacă găsim, mergem înainte. Dacă nu, eu vă spun în numele PSD, nu pot să vorbesc în numele celorlalți, că Partidul Social Democrat este pregătit să meargă în opoziție. Simplu.
Și soluția, ca să o rezumăm, care să depășească momentul actual, care ar fi?
Tocmai am spus că ne dorim ca primul ministru să fie o persoană care, dacă pornim de la prim-ministru, fiindcă așa e normal, o persoană care să-și realizeze poziția. Și anume aceea de prim-ministru a unei coaliții, nu a unei părți dintr-o coaliție. Pornind de acolo, putem construi majorități. Votul de ieri pe care noi l-am dat arată, eu cred că într-un mod evident, că Ilie Bolojan n-a înțeles acest lucru, că este prim-ministru a unei coaliții, din care ce să vezi face parte și PSD-ul și ce să vezi PSD-ul reprezintă cam jumătate. Și atunci, din acest motiv a fost acest vot ieri. Nu sunt pesimist, nu sunt nici optimist, sunt lucid. Merg cu bună credință și mergem cu bună credință la Cotroceni în dorința de a găsi o soluție. Mi-aș dori să o depășim cât mai repede această perioadă, astfel încât să se intre într-o perioadă în care chiar să se întâmple lucruri bune pentru români, nu așa cum s-a întâmplat în ultimele 10 luni.
Președintele Partidului Social Democrat și președinte al Camerei Deputaților, domnul Sorin Grindeanu, la ediția specială de astăzi de la Radio România Actualități, Probleme la zi, vă mulțumesc frumos.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.